Blaðsíða 99 5-6 Heyrn og jafnvægiskyn, tvö skilningarvit eyrna. Hljóðið hreyfir lítil bein. Þegar við tölum eða leikum tónlist myndast hljóðbylgjur í loftinu. Ytra eyra okkar eins konar trekt sem fangar hljóðbylgjurnar og beinir þeim inn í hlustina. Þegar hljóðbylgjurnar skella á hljóðhimnunni tekur hún að titra. Við það kemur hreyfing á heyrnarbeinin sem eru innan við hljóðhimnuna og þau magna upp hljóðið. Hamarinn er fyrsta heyrnarbeinið og titringur í því vekur titring í steðjanum og síðan í ístaðinu. Ístaðið verka svo aftur á egglaga gluggan, himnu í vökvafylltum kuðungnum sem í innra eyranu. Skinnfrumurnar eru í kuðungnum. Kuðungurinn tekur nafna því að hann undinn líkt og kuðungsskel. Þegar sveiflur af hljóðbylgjum berast inn í vökvann í kuðungnum, verka þær á skinnfrumurnar þar. Sveiflurnar kalla fram taugaboð sem berast með heyrnartauginni til heyrnarsvæðis í heilanum. Þar unnið úr taugaboðunum og þeim breytt í hljóð sem við skynjum. Í kuðungnum það bil 15.000 skynfrumur. Þær næmar fyrir mismunandi tíðni og þess vegna getum við greint milli ólíkrar tónhæðar, hvellara og djúpra tóna og mismunandi tónstyrks. Við heyrum hljóðbylgjur sem hafa tíðni frá 20 og upp í 20.000 rið, sveiflur á sekundu. Við skýringamyndina efst á síðunni stendur Efri myndin sýnir helstu hluta eyrans. Á neðri myndinni má fylgja leið hljóðsins frá hljóðhimnunni til skynfrumna í kuðungnum. Síðan verður lesið frá vinstri til hægri. Ytra eyra, hlust, þá fyrir ofan, hljóðhimna, heyrnarbein, egglaga gluggi, jafnvægisfæri, heyrnar og jafnvægistaugar, kuðungur með skynfrumum, miðeyra, koklust. Og á neðri myndinni fyrir ofan hana frá vinstri til hægri, hamar, steðji, ístað, egglaga gluggi. Og fyrir neðan myndina frá vinstri, hljóðhimna, koklust, himna með skynfrumum, hljóðbylgjur valda sveiflum. Blaðsíða 100. Hávaði skemmir skynfrumurnar. Mikill hávaði til dæmis á rocktónleikum eða þegar hlustaðir á hátt stillta tónlist í heyrnartólum skemmir skynfrumurnar í eyranu. Heyrn daprast hjá mörgum vegna hávaða, bæði í starfi og vegna hávaða á tónleikastöðum og skemmtistöðum og vegna háværar tónlistar í heyrnartólum. Mikill hávaði getur líka valdið langvinnu eyrnasuði. Hella fyrir eyrum. Frá miðeyranu og niður í kokið liggja göng, kokhlustin. Hún jafnar þrýstingin báðum megin við hljóðhimnuna. Ef þrýstingurinn ekki sá sami beggja vegna við hana, spennist hljóðhimnan og sveiflast ekki eðlilega. Þá heyrum við ver, við fáum hellu fyrir eyrun. Þegar við fljúum breytist loftþrýstingurinn og við fáum gjarnan hellu fyrir eyrun. Við getum hleypt lofti inn í kokhlustina og jafnað loftþrýstingin með því að tyggja tyggigúmmí, gapa eða geispa. Stundum hjálpar að loka munninum, halda fyrir nefið og reyna að blása. Þegar við kvefuð fáum við oftar hellu fyrir eyrun því að slímhúðin í kokhlustinni getur bólgnað og varnað því að loft komist inn í gegnum hana. Eyrnabólga. Mörg börn fá eyrnabólgu, oft í tengslum við kvef. Þetta stafar af því að bakteríur eða veirur sem herja á öndunarfærin komast inn í miðeyrað gegnum kokhlustina og valda sýkingu og bólgu þar. Mikill þrýstingur getur þá orðið á hljóðhimnuna og valdið áköfum sársauka. Penicillín eða önnur sýklalyf eru gefin við eyrnabólgu ef hún stafar af bakteríum. Ef börn fá eyrnabólgu hvað eftir annað plaströri stundum komið fyrir í hljóðhimnunni, þannig að loft kemst inn í miðeyrað og til að hleypa vökva út. Við það minkar hætta á endurtekinni sýkingu í eyranu. Við efri myndin á síðunni stendur þegar unnið í miklum hávaða þarf að nota heyrnarhlífar til að verjast heyrnarskaða. Og undir neðri myndinni fólk getur losna við hellu fyrir eyrum með því að geispa eða hreyfa bara kjálkana. Ef það dugir ekki, má reyna að halda fyrir nef og loka munni og láta eins og maður ætli að blása. Blaðsíða 101 Jafnvægi skynjun Vökvi á hreyfingu Skynfæri jafnvægis eru í innra eyranu og skynja bæði hreyfingu og stöðu höfuðsins. Þar eru þrenn vökvafyllt göng sem kallast bogagöng. Þegar við hreyfum höfuðið kemst hreyfing á vökvan og skynfrumur sem í göngunum bregðast við hreyfingunni. Upplýsingar hreyfingu berast síðan frá skynfrumunum eftir jafnvægistauginni til heilans. Aðsetur stöðuskins í posa og skjóðu, tveimur holrúmum undir bogagöngunum. Í þeim eru smáir kristallar úr kalki og skynfrumur. Þegar staða höfuðsins breytist hreyfast kristallarnir og vekja boð í skynfrumunum. Það senda frá sér taugaboð sem berast til heilans sem lesu úr þeim hvort höfuðið beint eða hvort það hallast. Svimi, of örfun jafnvægiskynsins. Svimi getur komið fram ef ringulreið skapast í heilanum þegar túlka þarf mismunandi upplýsingar stöðu líkamans. Skynboð frá augum og öðrum skynfærum geta stangast á við boð frá jafnvægiskynfærunum. Ef við förum til dæmis í ringekju, valda snöggar breytingar á stöðu og hreyfingu því að heilin fær margvísleg skynhrif og mikil hreyfing verður á vökvanum í bogagöngunum. Við svona aðstæður ræður heilin illa við að vinna úr öllum skynboðunum og okkur getur svimað og liðið illa. Sjóveiki talin stafa því að of mikið áreiti verður á jafnvægis skynfærin. Og við myndina efst á síðunni stendur jafnvægis skynfærin eru í innra eyranu og eru gerð úr þrennum bogagöngum. Og til vinstri þar fyrir ofan, bogagöngin eru hornrétt hvert á annað. Og til hægri, lesið ofan frá og niður, bogagöng, kalkkristallar og skynfrumur, vökvi.